Jā, vakardiena nāca ar satriecoši sāpīgu ziņu par Imanta Ziedoņa aiziešanu viņa 80. mūža gadā. Un jāsaka, šoreiz ir pat tā ļoti grūti atrast vārdus, ko pateikt, jo Imants Ziedonis bija tik liela, tik varētu teikt tāda ārpus kārtas personība un mūsu tautē tik daudz devus personība, ka šķiet visi vārdi, ko mēs par viņu sakām, ir tādi kā par sīku, par nenozīmīgu, par mazu, bet Imants Ziedonis pats kā paradoks meistars man šķiet ir reiz teicis, ka dažreiz tieši mas ir liels, un dažreiz tieši mas mēdz būt skaists. Ziedoni gribētos nodēvēt arī par tādu ļoti daudzdimensionālu personību, tādu krāsainu dzīves un mākslas spēlētāju, un atradu, ka viņš pats par dzīvi ir teicis tā, ka dzīve, tas ir ļoti skaists uzstādījums, kuram ir sava spēle un spēles izjūta, un kad tu iekšā šajā spēlē, tev ir jāiet ar lielu enerģiju, un jo ar lielāku to ej, jo tev šīs enerģijas vairāk tiek dots. Un es teiktu, ka Imantam Ziedonim šī enerģija bija ļoti jaudīga. Viņa personība fascinēja arī ar to, ka viņš varēja izvēlēties jebkādu jēdzienu, pat sadzīviskāko, piemēram, kaut vai kartupeles, un padarīt to skaistu, parādīt no kādas neparastas pozīcijas un pacelt kādos neparedzamos augstumos. Un te var pieminēt, ka Imanta Ziedoņa 70. Jubilejā mūsu kolēģi Ingvilda Strautmana veidoja raidījumu un ar Imantu Ziedoni izspēlēja šādu jēdzienu spēli. Viņa uz lapiņas bija sarakstījis dažādas jēdzienas, lasīja tos Imantam Ziedonim priekšā, un tad Imants Ziedonis tos apspēlēja, un te varam paklausīties, ko viņš teica par jēdzienu taureņi.
Un taureņi?
Taureņi ir tāda efemēra īstenība. Tā ir tāda mirklīga īstenība, kur ir vienkārši jāizbauda, un tā ir neapturama un nepieturama. Tā ir nepieturama vērtība, kur neļaujas piesavināties. Vai nepiesavinām vērtību. Tie mirkļi, tās ir varbūtības, tās ir iespējas. Tas ir kaut kas ļoti īss un pārējošs, skaists un gandrīz nenofiksējams. Un esmu vienmēr apbrīnojis taureņu brīvību, un brīvība jau ir no spēja dzīvot nenoformulētā īstenībā. Man viņš saistās ar kaut ko ļoti brīvu un plūstošu un apskaužami nesasniedzam, un tāpēc man viņš tāds ideāls fenomens. Es pat nezinu, vai viņi ir radījumi, vai viņi nav kaut kas tāds metafizisks, tāds citas realitātes parādības. Varbūt taureņi ir parādības, nevis būtnes.
Gaismas ticība visu 20. Gadsimta krīžu un nebūtību vidū, tā man šķiet ļoti trāpīgi Imanta Ziedoņa dzeju ir raksturojis Inte Čaklā, un pats Imants Ziedonis tikpat zīmīgi savā dzejā jau visu pateicis arī par visām dzīves un arī aiziešanas dimensijām, un lūk, viens no viņa dzejoļiem.
Pēdējais. Es izeju tai gaismā, kur tālāk nav kur iet, brīvs putns esmu gaisā. Man kapu nerociet. Varbūt es nolaidīšos kādreiz, varbūt mazliet. Varbūt, ka zilos viršos vai ceriņos, ka ziet. Un tajā mirklī viela pa dzejolim man dos. Ak, nē, ir gaisma liela. Es nenolaidīšos. Un tad jau dzejs nebūs. Būs tīra gaisma vien. Es neesmu vairs dzejnieks. Es biju vakardien.
Un visbeidzot, lai noskan arī viena epifānija, kas mūsu tautai tādas īpaši mīļas, arī paši Imanta Ziedoņa balsī no diska, kas bija viņa kopsadarbība ar mūziķi Raimondu Tigulu.
Mēs neejam uz nāvi. Mēs neejam uz novecošanos. Mēs ejam satikt sevi. Mēs ejam satikt sevi otro. Dzīve ir kā divu cilvēku pretīgājiens. Mans vecums iet satikt manu jaunību. Viņi satiekas kaut kur vīra gados, pie tās vīra gada robežas. Tā kā satiksies divi kasbukus baļķi pāri upei, tā es ar sevi satikšos. Kas tā būs par priecīgu vadīšanos? Tāpēc, ja viņi iet viens otram pretī, ka viņiem ir ragi un viņi satiksies uz laipas, es visu laiku nāku sev pretī. Kad satiksies mana sirmā bārda ar manu pirmo knupīti, tad es būšu visīstākais. Kad satiksies kalnu virsotņu sniegs ar Nīles krokodīļiem. Kā divi parlamentārieši nāk ziemeļpols pretī dienviņpolam. Es ar sevi satikšos pie ekvatora. Kā plaukstas satiekas ar plaukstu, tā es ar sevi satiekos aplausu brīdī. Es esmu divu plaukstu vibrāciju telpā. Varbūt tāpēc aplausos ir tāds svinīgums. Kad sajuks kuļamajā bļodā jaunais krējums ar veco sviestu, būs viens brīdis, kad tie nebūs ne sviests, ne krējums. Tas ir brīdis, kad atdalās paniņas un sākas jaunais sviests. Mēs nenovecojam. Mēs ejam uz jauno krējumu. Asaras ir tikai sūkals.
Jā, tā Imants Ziedonis. Piebildīšu, ka raidījumā Kultūras rondo būs iespēja dzirdēt visu šo jēdzienu spēli, ko kolēģi Ingvilda Strautmane izspēlē intervijā ar Imantu Ziedoni viņa 70. jubilejā.